Sjötti kafli. Um mitt sumar kom Dr. Clark til Íslands. Hann var forvígismaður félagsins Christian Endeavor. För hans bar þann árangur að við stofnuðum félagsdeild á Íslandi. Ég veit ekki hvernig henni reiddi af, en það man ég að í lagafrumvarpinu var ákvæðum lofvörð eða skildur félagana og í því sambandi voru nefnd orðin frelsun fyrir blóð Jesú. Þetta blóð Jesú vakti ákafa andúð í huga mér. Hvað áttu þessi orð að tákna? Ég hafði margoft orðið slíkrar andúðar vör áður. Í hvert sinn sem ég heyrði þessið að þvílík orð. En í þetta skipti var hún svo áköf að ég minnist þess enn. Allt sem laut að friðþægingunni eða kenningunni syndasekt mannkynsins sem henni óhjákvæmilega samfara hratt mér ósjálfrátt frá sér eins og rafmagn straumur sem maður snertir í ógáti. Ég fylltist ósjálfrátt megnum mótþróa. Mér kom ekki til hugar að ígrunda það. Kenningin var í mínum augum óverjandi. Þegar ég var barn hugsaði mér Jesúm eins og ástríkan vin sem ævinlega hjálpaði mér en væri á himnum þar sem allt væri fagurt, allir frjálsir og ég yrði þegar ég dæi. Á þeim árum sem liðin voru síðan, ég virtist veita honum aftur við tökku, hafði hann smátt og smátt orðið mér sá mildi vinur, sem skildi allt, leiddi mennina til Guðs, hjálpaði þeim til að trúa að Guð elskaði þá. Fyrirgæfi þeim allar ávirðingar og allar yfirsjónir sem þeir hafa framið. Jesús var frelsarinn, því að hann hjálpaði öllum sem fólu sig honum, og veitti þeim hvíld. Hann hjálpaði þeim líka í sérhverri mæðu. Hann gat alltaf hjálpað. Máttur hans var takmarkalaus. Það hafði ég séð og reynt svo að ég vissi það. Ég trúði alltaf fastar og fastar á mátt hans og gesku. Eftir því sem ég kynntist betur dular kemum mannsálnana og ég var óbifanlega sannfærð að hann var Guðs sonur. Ef ég hefði aftur farið að trúa því að hann væri einungis maður, þá hefði ég óðara afneitað honum að fullu, eins og ég gerði áður, því að til hvers var að trúa á döðlegan mann. Ég fann vel til synda sjálfrar mín og allrar annara döðlegra manna. Maðurinn og skilningur hans var einskis verður og sama eðli sem ég og vissi ekki meir en ég hið ósýnilega. Á þessu ári hafði Kantheol Sigurbjörn á Gíslason dvalist í Danmörku. Þar hafði hann komist í kynni við heimatrúboðið og hafði snúið sér til Guðs og öðlast lifandi trú. Þegar hann kom heim hafði hann allan huga á að hefja vakningarstarfsemi í föðurlandi sínu. Móðursystir mín hafði ævinlega tekið vel við þeim sem unnu fyrir Guðsríki. Þegar hjálpræðisherinn kom fyrst til Reykjavíkur, voru fóringjarnir Eriksen og Thorsteinsson alltaf velkomnir til hennar. Og hún studdi þá allt hvað hún gat þegar þeir voru að leita sér að húsi til að starfa í. Eins var hún ein þeirra fyrstu sem studdu KFUK þegar það fór að starfa undir forustu séra Friðriks Friðrikssonar. Þegar Kant S.A. Gíslason tók að halda fastar samkomur í stofum KFUM fór hún oft þangað. Ég fór einnig þangað þegar ég kom því við. Mér fjall vel í geð hinn alvarlega látlausa kenning hans. Hann flutti ekki hálærðar kenningar eða íburðar miklar tilfinningaræður. Hann talaði látlaust og innilega og ég hugsaði Guðs orð hafi snortið margra hjörtu á þeim vetri. Á sunnudagskvöldum talaði hann í stærri sal og voru áheyrendur oft margir. Það mun hafa verið snemma vetrar að hann spurði mig hvort ég vildi tala nokkur orð á næsta sunnudagsfundi. Hann hugði eins og aðrir og ég sjálf að ég væri trúið og honum var áhuga mála að fá alla trúaða til fylgis við sig. Fá þá til að koma fram og vitna fyrir áheyrendum. Ég var nærri því skelkuð yfir uppástungu hans. Ég hafði að sönnu tala fyrr á slíkum samkomum í Edinborg en þó skaut það mér skelkibringu að hugsa til þess að standa frammi fyrir löndum mínum og vitna trú mína. Ég fann að allt sem ég kynni að segja yrði ég að geta staðið við alla ævi og mér fannst eins og ég væri að brjóta allar brýra baki mér. Og þá kom mér þessi spurning skýrt í hug. Getur þú gert þér ljósa grein fyrir hverju þú trúir? Ert þú sjálf sannfærðum endurlausnina? Ég fann að ég var stödd á vegamótum og sú ákvörðun er ég nú tæki yrði ekki aftur kölluð. Ég leitaði þá Guðs og bað hann í sálar angist minni að birta mér hvað ég ætti að gera, hvað hann vildi að ég gerði, birta mér það svo ljóst og greinilega að ég vissi hvort ég ætti að draga mig í hlé eða starfa í hans nafni. Ég var farin að lesa í Biblíunni, þó ekki að staðaldri, og nú trúði ég því að þar mundi Guð svara mér. Þess vegna lauk ég henni upp. Við mér blasti niðurlag fyrsta kapítulans í spádómsbók Jeremía. En gyrð þú lendar þínar. Statt upp og tala til þeirra allt sem ég býð þér. Vertu ekki hræddur við þá. Jeremías fyrsti kapli 17. vers. Í trausti þeirra orða kom ég fram næsta sunnudag til þess að bera vitni trú mína frammi fyrir þjóðminni. Fyrir hluta sunnudagsins hafði ég komið í spítalan til að vitja mann sem fengið hafði heilablóðfall og virtist ekki eiga langt eftir. Hann hafði ráð og rænu og ég mun hafa reynt að segja eitthvað sem væri honum til huggunar. Ég fann að ég ætti að biðja fyrir honum en kom mér ekki til þess. Ég hafði aldrei beðist fyrir svo að aðrir heyrðu. Að vísu hafði ég oft átt erindi til sjúkra og fátækra með því að starfsemi hvítabandsins í Reykjavík laut engum að því að hjálpa því fólki eftir bestu getu og svo vitanlega heimsótt margan í bindindi starfi mínu. Þegar ég kom á fundin, klukkan 6 kvöldið, lagðist svo hugsun þyngra og þyngra á mig að ég skildi ekki hafa beðið fyrir þessum dauðvona manni. Hvernig átti ég að koma fram og tala Guð úr því að ég kom mér ekki til að biðja til hans svo að aðrir heyrðu? Mér fannst að mér væri ómögulegt að tala einarðlega þegar þessi ásökun hvíldi á samvisku minni. Ég spurði þá hinn sem átti að tala hvort hann vildi ekki tala undan meðan ég brygði mér frá. Hann játaði því. Það var ekki langt til spítalans. Ég nam staðar úti fyrir dyrum sjúkraherbergisins og heyrði hvernig hjartað barðist af kvíða í brjósti mér. Oft gekk ég að dyrunum og út aftur að uppgöngunni. Loksins lauk ég upp og gekk inn að rúminu. Ég veit ekki hvernig ég hafði djörfung til að krjúpa á kné eða hvað ég sagði, en þegar ég fór út hefði ég glöð geta gengið fram fyrir alla þjóðina og borið vitni hvað Kristur væri mér og að ég tryði að hann væri frelsari mannkynsins. Það kvöld eignaðist ég víst tryggustu vinkonuna sem ég hef átt, Signíu sem varð þjónustustúlka hjá okkur vorið. Og síðan hefur alltaf falið mig í bænum sínum og mun gera það þó að hafið verði í milli okkar, þangað til við komum þar sem engir þurfa framar að skiljast. Þennan vetur þurftum við bindindisvinir Marta starfa í Reykjavík. Við settumst stærsta veitingahús landsins, sem sett hafði upp drykkjarsöluborð, bar, eftir enskri fyrirmynd, þar sem sjómenn eittu fé sínu og aleigu. Það var S.A. Gíslason sem fyrir Guðs náð hafi látið sér til hugar koma þessa umsátt og hann var fremstur í flokki í þessari hreyfingu. Frú Ingveldur á Bergi var ein af þeim konum sem bæði starfað á bænasamkomum og að bindindismálum af þeim áhuga og kjarki sem einkendi hana frá öllum öðrum. Hún tók vínsala tali og sagði þeim afleiðingar starfs þeirra. Og þótt þeir reiddust henni í svip, sáu þeir að hún fór með rétt mál. Hún kom líka til sjúkra og bað fyrir þeim. Að öðru leiti unnu allir að því menn og konur með svo miklum kærleik og áhuga að unun var að starfa með þeim. Tveir og tveir karlmenn gengu saman og tvær konur göturnar hverfis veitingahúsið og tóku sjómennina tali til þess að reyna að aftra þeim frá að fara þar inn eða reyndu að koma þeim heim með það fé sem þeir áttu óeitt. Sumir luku upp húsum sínum fyrir sjómönnunum, þangað máttum við koma með þá hvenar sem væri og setjast inn í stofu og fengu þeir bæði mat og kaffi. Það var leikið fyrir þá á orgel þar sem nokkur kunni til þess. Allstaðar var þeim tekið ljúfmannlega og allt heimilt. Móðursystir mín lauk upp sínu húsi. Mér var heimilt að koma með hvert sem vera skildi en annara hús voru nær, svo að ég fór oftast þangað. Við áttum þá athvarf á hverju heimili. Í þessu starfi og öllu sem því var samfara varð mér hugstæðara með hverjum degi í hverju frelsun væri fólkin. Ég komst ekki hjá því að tala það við þá hrjáðumenn sem ég kynntist. Mér duldist ekki að þeir þörfnuðust frelsunar. Ég var innilega sannfærð að Jesús væri sá sem hjálpina veitti og frelsaði. Hann var mannkyns frelsarinn, það efaðist ég ekki, en í hverju var frelsunin fólkin. Stundum gaf ég því ekki gaum, stundum lagðist það mjög þungt á mig. Hvers vegna mætti ég ekki láta mér nægja að gefa öðrum þann litla kærleika sem mér var gefin, miðla honum milli annara, svo að þeim mætti að liði verða. Hvers vegna varði ég að tala við þá frelsun sem ég vissi ekki sjálf hvernig ég ætti að skýra fyrir þeim og þekkti ekki til neinnar hlítar. En hjá því varð ekki komist. Þeim sem ég komst í kynni við varð ekki hjálpað með mannlegum mætti og þegar ég var í sem mestum vanda og úrræðaleysi kom Guð mér til hjálpar og fullkomnaði dásemdarverk sín. Öðru hverju reyndi ég að ráða fram úr þessu. S.A. Gíslason hélt biblíufundi einu sinni viku með upplestrum og viðræðum. Ég kom oft á fundi. Hann byrjaði á Jóhannesar guðspjalli. Ég reyndi að gera mér ljóst efni þess. Var frelsun fólkin í trúni á Jesum sem guðsson eins og ég hafði hugsað? Eða var hún fólkin í því að elska alla og rétta þeim hjálparhönd af fremsta megni? Eða var hún fólkin í því sem ég hugði vera hið sama að feta í fótspor Jesú og að hvern hátt hafði Jesús frelsað mannkynið? Hafði hann gert það með því að segja þeim frá kærleika Guðs? Eða með því að sýna mönnum hvernig þeir ættu að breyta? Það fannst mér þó ekki því að enginn gat breytt eins og hann. Hugsanir mínar beindust meir og meir að þessu og eins því hvernig komist yrði að sannleikanum. Hverju trúa bæri í biblíunni og hvernig hún yrði skýrð. Mér var ekki erfitt að trúa kraftaverkunum. Þau lágu að vísu utan við takmörk skilningsmíns, en svo var og margt annað, sem þó varð ekki véfengt. En hitt var ómögulegt að trúa án þess að vita hverju trúa bæri. Þess vegna varð ég að gera mér ljóst hverju ég yrði að trúa það sem ég lágu á hjarta, Í hverju frelsun fólkin? Mér kom jafnvel aldrei til hugar þótt ég hefði bæði heyrt það og lesið að hún gæti verið í því fólkin að Jesús hefði friðþægt fyrir syndir mínar. Ég mátti heita skilningslaus og tilfinningalaus þann boðskap að öðruleitin því að mér var hann mjög ógeðfelldur og ég hratt kenningunni frá mér áður en ég gerði mér grein fyrir henni eða hugleiti hana. Einu orðin sem mér urðu sérstaklega minnistæð frá þessum biblíufundum voru þessi. Í Jóhannesar guðspjalli 7. kafla 17. versi. Ef sá nokkur sem vill gera vilja hans, hann mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Með öðrum orðum, ég varð að gera Guðs vilja, þá myndi ég komast að raunum hvað fólki væri í kenningunni í hverju frelsunin væri fólkin, því að það var nú sáluminni sú spurning sem mér lá þyngst á hjarta. Í byrjun júlímánaðar varð móðursystir mín veik. Það snerist upp í liðagikt. Sjúkdómur þessi var hálft ár að sigrast á lífsþrótti hennar. Það var furðulegt hve lengi hún gat barist við dauðan. Hún hafði verið einlæg og opinská í trúarefnum. En þegar hún lá fyrir dauðanstyrum, fannst henni hún þurfa að ásaka sig og dæma þunglega allt sem hún hefði gert á langri og dáðuríkri ævi. Við banabeð hennar hefði ég átt að sannfærast það að ekkert friðar samvinskuna nema trúin á friðþæging Jesú. en jafnvel þá beigði ég ekki hjarta mitt fyrir sannleikanum. Móðursystir mín var látin. Í 34 ár höfðum við borið blítt og strítt saman. Ég hélt að ég hefði kynnst dýpstu tilfinningum hennar. Mér fannst ég hefði séð eldin í sálu hennar blossa upp í algleymingi. Ég hélt ég hefði séð trygglindi hennar í öllum sínum ljóma. Kærleiks göfgi hennar í allri sinni tign. Nú veit ég að ég sá hvorkin ég skildi það sem henni var innilegast gefið, dýpst og göfugast. Hinna viðkvæmi barslund hennar. Ég hugsaði of mikið mig og mitt. Hún var konungborinn kvistur af keltneskum stofni, vaxin úr íslenskri moldu. Þaðan var henni komin þróttur táp og andlegur eldur. Og þjóðsynni fórnaði hún ávöxtum starfsamrar ævi.